Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 1138 dienas, 3 gadus pamiera mieru sarunas, ko inicējis ASV prezidents Donalds Trumps un to beigu varianti sola dažādus un atšķirīgus iznākumu variantus. Šo sarunu gaita un konteksts ir radījis arī jaunu propagandas vilni, gan par Zelenski, gan par Rietumiem, NATO. Vai un kāda hipotētiski varētu būt šī pasaule pēc kara? Par to saruna ar kultūrpētnieku Denisu Hanau. Sveiks!
Sveicināti!
Gatavoties sarunai, es pārlasīju vēsturnieka Todi Čadi grāmatu, kas tā arī saucās pēc kara, kurš grāmatas ievadā citē tādu teikumu, ka cilvēcības problēma, ko karš atstās aiz sevis, vēl neviens nav iztēlojies, vēl jau mazāk saskāries ar to, vēl nekad nav valdījis tāds dzīves sairums. Un viņš raksta gan par to, kas notiek Eiropā pēc Pirmā pasaules kara, gan par to, kas notiek pēc Otrā pasaules kara. Vai mēs varam pateikt vai iezīmēt tos apmērus tavuprāt jau šobrīd, kas notiks pēc šī Krievijas kara Ukrainā?
Šogad būs apaļa jubilēja kopš tā brīža, kad eiropieši ir apstādinājuši Otro pasaules karu, šis šausmas totalitāru režīmu, uzvarēja nacismu ideoloģiju. Un šodienas pasauli tieši, tā teikt, šā jubilēja, kas nu, knapi līdzinās viena cilvēka dzīves ciklam, atkal Eiropa ir karš. Nevis Eiropa pie mums, bet mēs tāpat esam skarti. Jā, mums arī apdedzina katru dienu visas ziņas un no Kīvas un no Odesas un citam pilsētām. Bet es domāju, kādēļ karš vispār joprojām ir iespējams. Un tā sanāk divainā formā, ka man ir divi kursi par Eiropas kultūras vēsturi un mēs sākam ar Trojas karu. Pēc būtības pirmām eiropiešu civilizācijas atmiņam par sevi, un tas ir militārais konflikts, tā ir vardarbība pēc kara, tas ir sievietes, kas tiek izvarotas, tas ir verdzenes un līķi un apraudāšana un asaras un skumjas un dveseles, kas nokap aīda, un otro daļu šim kursam mēs slēdzam ar Pirmo pasaules karu, un arī ar šī Pirmā pasaules kara konsekvencijām Eiropa, respektīvi autoritāri un totalitāri režīmi. Es domāju, ka, protams, tas karš, kas pat laban plosas, un mēs tiešām nezinām, vai Trumpa iniciatīvai būs kāda rezultāta, jo viņš un viņā birojas, ka tāds ir ārkārtīgi neprasmīgi visas jomas. Ja? Plus arī tas, ka tiešām Putins šai ziņā ir ļauns dažādas formas un veidos, jo viņa karaspēkam, protams, arī milzīgas spēks un pārsvars un un tas, ka viņam pēc būtības Trumps ir nu, drīzāk tāda divainā figūra, ar kuru viņš var arī manipulēt, un Trumps ir manipulējums, diemžēl. Tas, kas pēc šī kara notiks, un notiek jau tagad, un to gan nevajag pareģot, tā ir jau, tā teikt, realitāte. Pirmkārt, Eiropas, nu, tā teikt, tā laika gara vai noskaņojuma tāda jauna militarizācija, jā, respektīvi mēs redzam pēc tā drudžainas politikas, kas notiek tagad Eiropas Savienībā, ka mums ir nepieciešama tāda jauna ieroči, jaunas fabrikas, kas to ražo, un tas viss pieliek punktu nosacīt Gorbačova laikmetā idejai par to, ka ierocis kaut kādu iznīcinās civilizāciju kā tādu, ka atomenerģija arī ir ļauna, ka mums nepieciešams tomēr veidot mieru, miers kā formāts, kā mēs visi varam eksistēt. Un es atceros toreiz, es biju vēl, cik man bija 10-12 gadi, un man bija, tā teik, otra maiņa skola, es līdz šim brīdim atceros, ka mēs, mamma un es, mēs burtiski pielīpam pie televizoru, kad bija šī Gorbačova Reigana, tur preses konferences par mieru, ka tas skanēja, ka tāda jaunas Eiropas ideja, ka tāda jauna filozofija. Un es ar skumjam redzu, ka tagad, kad man ir 47, man jānovēro šis miera valodas sabrukums visur. Es gandrīz nedzirdu vārdu diplomātija, es nedzirdu, teiksim, kaut kādus līdzekļus, kas būtu varējuši vēl apturēt šo diktatoru. Un tagad diezgan skarbi. Es uzskatu, ka mēs eiropieši dažādos veidos, formās, bet visi sabiedrību slāņi šā vai tā esam veidojuši šo briesmoni, vārda Putins, un kaut kāda veida tā simboliski barojam šo karu, jā, kara ideja, jo pirms karš notiek frontē, pirms iezīmēs līnijas, pirms ir pirma vardarbība notiek galvā. Karš tiek gatavots jau iepriekš, gadiem vai gadu desmitiem mūsu galvas, jā, respektīvi neiecietībā, rasisms, Putins izmanto rasismu, jā, visa šis hierarhijas, tas viss tapā un briest kūstās, ka tāds virus visur apkārt, jā, uz ekonomiskam attiecībam ar Putina režīmu, veidoja milzīgas naudas peļņu, tapa jauni oligārhi, vairākas valdības, dažādas Eiropas valstis veidoja savu ekonomisko politiku, pierakstīja visi tas iespējamas veiksmes un tā tālāk. Un līdz ar to es domāju, mēs visi šā vai tā simboliski esam vainīgi pie tā, kas tagad notiek. Un ja bombardē Kīvu, tad tur ir pa mazam pilienam arī mūsu pašu bezatbildībā, mūsu alkatībā, es domāju, mūsu tāda globāla tāda sabiedrība. Ja? Un tas, ka tagad globalizācija sabrūk, īstenībā sabrūk, kā nesen vispār tā Eiropas miera ideja, nu tur arī ir jautājums par to, cik Eiropa ir bijusi egoistiska attiecība uz citiem reģioniem, ja, un vai, teiksim, vai neturpinājās arī, teiksim, tā kolonizācija ar citiem līdzekļiem un cita valoda. Tā kā varbūt mēģinot noapaļot šo repliku, es domāju, ka mēs tiešām būsim tāda mikreslā, ja, tātad mēs būsim stāvokli, kad mums apkārt būs jauna nedrošība, šī jauna nedrošība noteikti vedus arī jaunas kultūras tematus, produktus, valodu, katru reizi jau pēc kara ir arī tāds milzīgs impuls arī mākslām un literatūrai, bet no otras puses es domāju, ka mums būs jāsadzīvo ar patiesi tumšo diktatūru austrumos, mums būs jāsadzīvo vēl vairākus gadus ar absolūti neparedzāmo Ameriku, kas, piemēram, Baltijas reģiona stabili, vēl arī trešas atmodas laika bija, nu teiksim, tas drošības fonds, Un tas drošības fonds tagad ir pazudis, un es redzu dažādos slāņos apļos grupas arī jaunu nedrošību, ko īsti darīt, kad Amerikas vairāk nav, kad tas burvīgas romantiskas attiecības ir beigušas un nevar vairāk piezvanīt, neceļ to klausuli, ja? Un ja ceļ, tad tur ir kaut kāda murgi, nevis, teiksim, drošs partners, uz kuru var paļauties. Es domāju, ka vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir krievu kultūras, un, teiksim, sabrukums kaut kāda veidā, jā, simboliski, jo no vienas puses tā atrodas tagad cietumā vai nometnes Krievijā, tā atrodas tuvākajos reģionos stigmatizācijas telpā, ar kuru netiek galā ne valdības, ne politiķi, ne kultūra telpa. Tā būs aizliegumu pašcenzūras klusumā baiļu telpā.
Ja, bet tu esi pētījis Eiropas kultūru kaut vai nu, to, kas notik pēc otrā pasaules kara ar vāciešiem, ar vāgu, kuru neklausījās līdz pat diezgan ilgi vēl. Daudzi pat neatskaņoja orķestri un dirigenti.
Nu, no otras puses, teiksim, Bairoita kultūra nekur nebija pazudusi. Jā, un, teiksim, Vagnera ģimene kaut arī bija cieša sadarbība un saikne ar nacisma režīmu.
Aizdomas, kāds uz Bairoita no pasaules.
Jā, protams, dienai. Piemēram, man ir ļoti sarežģīts attiecības ar Vagnerā mantojumu tieši dēļ viņa tekstiem, kas ir antisemitiski, es nedomāju, teiksim, tieši operas, bet es domāju, viņa teoretiski raksti, ja? Bet tad no otras puses mēs arī sapratam, kā tā situācija atšķiras no šodienas, ja? Vācija bija tā stunda nuļa, jeb tā kā sakums, viss no jauna, tātad nulles stunda, pēc otra pasaules kara, tātad pēc 8. maijā režīms ir iznicinājis pats, tā teikt, Vācijas valstiskumu, un tagad no ārpuses tātad uzvarētāji tagad veidos jaunu Vāciju, tātad denacifikāciju, un tātad, ko tagad sakrūk.
Bet sakrūko. Ir jau šādu nulles stundas iestāšanos?
Diemžēl nē, jo, nu teiksim, tādā utopiska versija, piemēram, Ukrainas karaspēks iekarot Maskavu, teiksim, un Krievija kapitulētu, un tād kopā ar, piemēram, NATO karaspēku vai vismaz ar Eiropas Savienību saktos jaunā politiska kultūrā šo nulles stundu, ja, tiešām tāds traģiskā cezūra, tas punkts, pēc kurā sākas jauna civilizācija. Un tā Vācija bija sākusies 8. maijā, jā, sadalīta zonas, tā tālāk pēc tām VDR, un, bet jebkura gadījumā tā ir bijusi denacifikācija, kas pēc tām pārtapa par to, ko mēs šodien saucam par politisku izglītību, jā, tas politiša bildumu. Un tā ir domāta tiešām demokrātijas stiprināšana. Sākumā pret tā kā adresēta vāciešiem, denacifikācijas process pēc tam tas beidzas, sākas tātad federāla Vācija, tātad tā ir valsts, kas tagad ir neatkarīga, bet ir daļa no rietumiem, un mēs arī redzam, cik Adenauera laika daudzi no nacisma režīmā, teiksim, ir bijuši daļa no jaunas valsts sistēmas, gan ierēdniecība, gan tiesas, gan visur, kur citur. Bet šī sabiedrība bija spējīga atjaunoties pateicoties katastrofai un dēļ katastrofas. Kaut ko tādu ģeopolitiski tagad ar kodoli ieroči mēs nevaram iedomāties Krievijā, un diemžēl man arī jāsaka, ka tas ir vēl viens moments, mēs gandrīz nesaprotam, kā darbojas Krievijas vāras struktūras. Tie, kas varbūt mazliet studējā Krievu filozofiju, to pašu Berdjājevu, vai es tagad esmu dziļi Krievijas 18. Gadsimtā dēļ jaunas grāmatas, un es redzu, cik ļoti šis režīms prāta jauno 18. Gadsimta izdzest kolektīvas atmiņas. Respektīvi, joprojām Putins izmanto šos rīkus. Tātad šis arsenāls viņam ir pieejams, zināms, ja? Tātad manipulēt ar publisko telpu uz fona vienmēr ir fiziska vardarbība, ieroči, karaspēks, gvārde, vienalga kas, protams, arī ir drošibnieki un arī ir pieredze tātad mocīt cilvēkus, ieslodzīt un tā tālāk, bet viņi tiešām prot joprojām manipulēt ar atmiņam un 19. Gadsimta viens franču ceļotājs Martis de Kistins, Kustin, ceļojot pa Krieviju, teica, ka valdnieka vāra ir tik absolūta, ka viņš spēja jebkurā brīdī mainīt padotu atmiņas. Ja, viņš vienkārši var atļauties aizliegt viņiem domāt un atcerēties. Ja. Un vienīgais atkal, zinām veida pareģojums, vienīgais, kas šo absolūto vāru var ierobežot, ir galma apversums.
Denis Hanovs ir kultūrpētnieks, humanitāro zinātņu doktors, profesors, Latvijas Mākslas akadēmijas, humanitāro zinātņu katedras vadītājs, dzimis Rīgā, absolvējis Rīgas Puškina liceju, vēstures un filozofijas nodaļu un turpinā izglītību Latvijas kultūras akadēmijā. 2003. Gadā aizstāvējis disertāciju par tēmu Laikraksts Baltijski vesņi, kā vidusšķirs kultūrtelpa 1868. Gads līdz 1905. Gads. Šobrīd Denis Hanovs ir Latvijas Mākslas akadēmijas humanitāro zinātņu katedras vadītājs un viņa zinātnisko interešu centrā ir globalizācijas procesa Eiropā un Latvijā, starpkultūra dialogs, integrācijas procesa un pilsoniskā līdzdalība.
Man bija nesen viena augstskola kurs, kur ir tādi klasiski politologi, viņi sākuma ļoti tādu skepsi domā, bet kādēļ mēs tagad, piemēram, lasīsim Gogoļa mirušas dvēseles? Jo kurs ir par Krievijas politisku kultūru. Ko jūs tagad literārais pulciņš? Ja? Es saku, nē, nav pulciņš. Tur, tajā Čičikova saraksta viesnīcā, ir iekodēta attieksme pret individu, ja? Kur nav tikai mirušas dvēseles, kur ir dzimts cilvēki. Ja? Tālāk un tālāk, un visu to mužnieku apraksti, jūs gribat uzzināt, kādēļ Putins pret jebkādu šodienas loģiku upurē savus jaunus vīriešus šim absolūti bezjēdzīgam karam, lasiet Čičikova viesnīcas sarakstu. Tur jūs to atradīsi.
Tu lasi Mākslas akadēmijā kursu studentiem, kurš saucās no renesanses līdz
holokausta. Tā ir otra daļa, jā, jā.
Kā tu liktu, labi, tas ir spekulatīvi, bet kā tu tomēr, nu, ja tev būtu šāds nogrieznis jāliek, es nezinu, nu, runājot par šo periodu, kurš tavuprāt ir kaut kāds, nu, skaidrs, kāpēc renesanse, var arī saprast, kāpēc holokausts. Es saprotu, ka tu liktu no Gorbačova.
Jā, es domāju, no Gorbačova līdz Krīmas, līdz Grūzijas karam, es teiktu. Jā. Tas bija tas brīdis, kad Eiropas Savienībā, jā, ekonomiskas intereses un ekonomiskas egoisms nebūtu stiprāks un parāks par vertībām, es teiktu, par miera vertību, toreiz jau būtu jābūt skaidrai un ļoti, ļoti tādai, teiksim, vienotai atbildēji sankcijām un tād vēl varēja nobloķēt šī diktatora, šīs idejas un plānus iekarot apkārtēji un atgriezties pie impērijas. Jo jebkurš no šiem režīmiem vienmēr sapņo par impēriju. Ja? Impērija, teritorija, kilometri, izmērs, tā jau ir pat kaut kas jocīgi faliskais, nevelti. Tātad Jerofejevs savā grāmatā Lielais gopniks, kur viņš aprakstā nosacīt, Putins ir tas gopnieks, kas ir tāds bandīts, ka viņš sarunājas ar Staļina spoku, komunālajā dzīvokli, kur viņš it kā ir izaudzis. Tur ir bieži tie faliskie momenti, kā nu, impērija ir arī izmērs, impērija ir teritorija, tie ir kilometri. Ja? Ja šodienas Eiropā runā drīzāk par to, kā uzlabot sabiedrības kvalitāti, tad Krievijas politiska kultūra ir fiksēta uz kilometriem. Ja? Un tas viena sesta daļa pasaules, kā saka tas dzejnieks Kantemīrs, ja? Tātad ar to principa viņi runā tāda Romas impērijas domāšana, jo, piemēram, Oktaviana Augusta, tā teik, atmiņas, kas bija tāda slavinājuma dziesma pašam sev, viņš arī runā par Romas pasauli. Ja? Un 18. Gadsimtā šīs impērijas retorika, vizuāli aspekti arī turpinās. Un skatāmies uz Petra pirmā tēlu. Ja? Viņš it kā ka tāds burvis ir veidojis pasauli no nekā, ja? Tāds ex nihilo. Un līdz šim brīdim, un redziet, cik labi tas viss savienojas. Cāra laika ideoloģija par jaunu pilsētu un jaunu pasauli. Bolševi boļševīki izvilkuši Peteri pirmo no visiem pāriem Romanoviem un tātad uzskatīja viņu tur filmas un tā tālāk, ja? Un tas demiurgs, kas visu to veido dzemdē pats no sevis, ja? Tāds dievs vīrietis, kas dzemdē pasauli, ka tas viss joprojām turpinās. Un Putins, būdams, protams, KGB manipulators un tā ir daļa no viņa izglītības un identitātes, viņš, protams, visu to arī izmanto. To jau varēja redzēt sadzīvē, kad vēl pirms karā apcīmot, teiksim, Peterburgu. Visi tie slāņi ir kopā. Rāzins, Peteris I, Stāļins, Putins un tā tālāk. Vienīgais, kas ir jūku laiki, ir Jeļcins, bet tieši tie laiki, kad Krievija vēl varēja tapt demokrātija. Bet nu jau no 93. Gadā ar visu to baltu nāmu, nu jau vairs nevarēja. Bet es domāju, ka mums būs jāpierot, ka šī būs tā tumša teritorija mūsu kartē, mentālajā kultūras kartē, un tādēļ tā nulles stunda, un tādēļ atgriežots pie atmiņu politikas, piemēram, kolektīvas vainas un atbildības diskurss nebūs. Tāpēc, ka tas, ko Staļins ir, tā teikt, devis Putina mantojumā, ir tas, ka karš, kas ir bijis loģistiska traģēdija, humanitāra traģēdija, ģeopolitiska traģēdija arī, PSRS sabiedrībai, teiksim, tas blokāda un tā tālāk, ka tas viss no noziegumiem un upuriem un sēram pārtāpa pār uzvaras diskursu, tikai par uzvaru.
Raidījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. 2025. gada 23. februārī Latvijas radio studijā bija Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols, kurš teica to, ka viņš nespēja iedomāties, kā piemēram daudzie Ukraiņi, kuriem Krievija šajā karā ir nogalinājis visu ģimeni, kuriem ir izvarots meitas, atņemt bērni. Viņš uzdeva jautājumu, nu kā lai sadzīvo ar šo netaisnību, kur nebija iespējams novērst, bet kas tik ļoti sāp, nu arī tad sāpēs. Šis jautājums par Ukraiņu un Krievu attiecību modeli pēc kara ir tas, kas šobrīd ir dažādos diskursos. Es redzu, vieni risina jautājumus par piedošanu, otri par posttraumatismu formu meklēšanu. Jautājums ir, kas nu, notiks ar šo visu pēc tā, kas ir bijis.
Mana ģimene, diemžēl, šī plaisa un šī katastrofa arī ir ļoti jūtama, jo mana mamma ir ukrainieta no Rietumu Ukrainas, no pilsētas Rivne, padomju versija Rovno, tādu es to pazinu kā bērns. Mans brālēns, ar kuru es ilgstoši nekomunicēju vēl pirms kārā, nu, kaut kā nebija īsti kontakta un tā, man tante dzīvo Kijevā, viena no tām 12 stāvu mājām, un viņš kaut kā parvacas ārpus pilsētas centra, un tad es kaut kā pazaudēju ar viņu kontaktu. Un tad es atradu viņu Facebookā, un izrādas, ka viņš pirms 10 gadiem parcelies uz Buču. Kas ir bijusi līdz kārām, nu, tā kā Kijevas priekšpilsētā, kur ir privāts mājas, tā kā prom no liela pilsētas trokšņiem, viņam ģimene un tā tālāk. Un kad es to uzzināju, protams, es to uzzināju jau pēc Bučes, vai ne, un tad mēs sarakstījāmies, sazvanījāmies un tāds teica, bet kā tu vari tur, un viņš joprojām tur dzīvo, ja? Un tad viņš teica, nu jā, nu man paveicas, mana pilsētas gala viņi nebija, viņi tur plosījies un mocīja un nogalināja un iznīcināja citā galā. Ja? Un tā viņš turpinā ar to dzīvot. Otra daļa man ir krievvalodīgie, teiksim, krievu kultūras pārstāvi ģimene, un tur tā plaisa ir ļoti, ļoti liela. Ja? Un mēs arī tur redzam, cik Putins ir tiešām ietekmīgs un efektīgs, ka brīžiem pat paši Ukraiņi spēj neredzēt to, kas notiek viņu sabiedrību, viņu kultūru.
Tā propagandas izpārta.
Absolūti, jā. Es daudziem stāstu par to, ka kara pirmajos mēnešos Putins tā kā nolaupīja manus vecākus, ka tāds burvis, tāds ļaunis. Jā. Mama pēc tām aizspogulies atgriezas, būdam pati ukrainieti, jo nu, tur nevarēja neatgriezties. Jā. Un šai ziņa bija ļoti svarīga, ka krievu valoda bija pieejama šī informācija, viņi ir tā ukrainieti, kas, nu, protams, zina veida rusificējas. Kaut arī bernība, viņi man lasīja Ševčenkova ukraiņu valodu, mums bija tāds tumšs bordo krāses, tāds kobzāri un tā. Es domāju, ka mums ir piemēri tam, kā var norisināties šāda, teiksim, piedošanā, un mēs zinām, ka pat pēc tā saucamiem parmantotiem ienaidniekiem, tātad Francija un Vācija šodien ir brīvas Eiropas kodols, kā palēnām varēja notikt arī savādākas attiecības starp Vāciju un Poliju jau no 70. Gadiem, vai ne, tātad Vācu kanclers iespējā lūgt piedošanu, bet es neko tādu nevaru sagaidīt no Krievijas. Tur nav tas politisks elīts, ja. Vācu sociāldemokrātiskais kanclers, nu, nav salīdzināms ar patreizē elīti, kas veido savu varu iekš Krievijas tieši uz imperiālā, vēsturiskas vardarbības, uz šī tātad diženuma un tātad atkal uz izmēriem. Ja? Tas ir tāds tiešām kaut kāda apsistība ar falisko, es teiktu, priapisko, tāda ģeopolitiskais priapisms. Ja? Un es nedomāju, kā arī Krievijas sabiedrība ir gatava tādam lietam. Jo, protams, arī Vācija denacifikācijas procesa, kad vāciešiem rādīja filmas no koncentrācijas nometnēm, nu, viņi negāja tur sajusmā un viņi neraudāja un nesita sevi, teiksim, tur neskrapēja. Tas ir smags darbs, kas tikai pēc būtības pēc 68. Gada
bet
pēc
tam studenta revolūcijas. Jā, to realizēja sabiedrot, jā, viņi no malas.
Jā, viņi realizēja, bet pieņemt to un nosacīt turpināt tālāk iekš sabiedrības, nu tam vajadzēja ļoti daudz laika. Jā, es domāju, tieši tas studentu nemieri, tas klasiskais jautājums, ko tēvs ir darījis tur Austrumu fronte, vai ko jūs dariet, ja blakus Veimara ir koncentrācijas nometne, tad tas bija tas spradziens no iekšpuses, bet sagatavots, protams, bija no ārpuses. Ja? Un tad atkal mēs nonākam pie situācijas, nu, šodien atkārtot 8. Maiju Maskavā, kas būtu, protams, ļoti simboliski, nu, tik ļoti simboliski, bet, kā mēs zinām, Liktenis ir ļoti labs režisors, vēl labāks scenārists, tātad mēs varam brīžiem saredzēt un sagaidīt tādus sižeta paversienus, kā nu, diez vai kāds Hollywood scenārists varētu sev izdomāt. Ja? Viens Staļina nāve ir šai ziņa burvīga likteņa ironija. Ja? No bailes veidojas, nāvi izplatīs un pats ir gājis bojā, tā teikt, tieši dēļ bailim, ja, ka viņa pusdzīvām ķermenim neviens nedrīkstēja pietuvoties. Ja? Tā kā redzēs.
Tu teici, ka opozīcijas gars, šis piedošanas vai izlīguma aspekts, posttraumatisms, viņš neatrod Krievijā, viņam nav iespējams atrast kaut kādas pilsoniskās sabiedrības formas, lai piedalītos dažādu apstākļu dēļ, un viņš arī neatrīst, un tu teici, ka agrāk tas bija meklējams literatūrā. Vai tu redzi, Jā. Ka tur šobrīd ir kaut kādas šādas pazīmes, nu, ka tā literatūra aprobē šo visu parādās tādās
formās? Tas Freedom Letters izdevniecības, kas gan atrodas ārzemēs, jā, bet jebkura gadījuma publicē Krievijas vai krievvalodīgo emigrantu vai politisko bēgļu literatūru, es to redzu tieši tā, kā autori reflektē par kara notikumiem, ka viņi nebaidas to paust, viņi nebaidas, teiksim, arī pietuvoties Ukraiņu traģēdijai, jā, respektīvi tuvoties citas nācijas un kopienas traģēdijai, ja tu pats nesi individuāli, fiziski, juridiski kaut ko izdarīs, bet tu jūti to atbildību, tā ir tā pieredze, kas slēpjas literatūrā. Režīms jau ļoti labi zina, kas režīmu var apdraudēt. Tas ir kā tāds kašeinu krievu pasākam, ja? Tā tāds valdnieks mironis. Ja? Tādēļ arī Putins joprojām aizliec literatūru, aizliec lūgas. Ja? Tātad par dzējoļiem var dabūt 6-7 gadus kolonijā, reālu cietumsodu, ja? Par dziesmu, par dzējoļu krājumu. Ir arī vairāki dzejnieki, kas tagad, man diemžēl, protams, izkrita no galas, bet ir tāds krājums dzejoļi no Krievijas un tur 22. 23. Gads cilvēks publiski neslēpjoties tur aiz pseidonīmiem rakstā par to, cik ļoti strauji apkart viņam cilvēki parvešas pat tādiem staigājošiem miroņiem, jo viņi pieņem kāru un tad, protams, arī ir tāda Ljubimovka, tātad festivāla turpinājums teātri, kurā, piemēram, tas krājums 5 lūgas par kāru, kur ir stāsts it kā no Wagnera karavīru sievu čata, kur palēnam tu redzi celienu pēc celieniem, kur tas sievietes sakuma nesaprotot, kas notiek, izmantojot šo propagandas spēku vai indi, viņas reāli sāk ticēt tam, ka jā, mūsu vīri cīnas par to, lai Krievijas robežas būtu drošas, ka mums neviens neuzbruktu un tur kaut kur, jo impērija vienmēr ir kaut kur. Ja, impērija nevar pastāt bez kaut kur. Un, protams, par tādam lūgam var dabūt tos 5-7 gadus koloniju, jo Krievija pilsonīgas sabiedrības vietā, slepenā, teiksim, tipogrāfija, ir rakstnieks disidents un tā tālāk, tā ka joprojām tas viss tur turpinās.
Pasauli, kā liecina notikumi pēdējās nedēļās, ir nonākuši līdz jaunam Molotova-Ribbentropa paktam, kas faktiski pat netiek slēpts. No Eiropas acīmredzams sāk novērsties tās drošības līdšanējais garants ASV, bet Eiropas diplomātija izrāda apjukumu un bezpēcību diktatoru priekšā. Tādā situācijā mūsu politiķi sabiedrības elita tā vietā, lai sabiedrība atgrieztu uz saliedētības ceļa, pretstatot vienu otrai mūsu sabiedrības daļas, jautrā prātā dodas pretējā virzienā uz purvu. Tā ir milzīga, principiāla kļūda, ja pēdējo 30 gadu laikā jo sevišķi pēdējos 3 gados Latvijā nav izmantota iespēja izveidot saliedētu nāciju, nebūtu jābrīnās, ka te netrūks tādu, kuri agresori tankus atkal sagaidīs ar ziediem. Tieši nācijas saliedētība ir spēks, pateicoties kuram Ukraina joprojām spēja turēties pretī iebrucējiem. Tā 2025. gada 24. februārī portālā Latvijas vēstnesis raksta Denis Hanovs. Tu arī biji viens no tiem, kurš šit veidoja Alīdes Asmanas grāmatas
izdevumu
Latvijā, un tev bija arī sarunas, klausījos ar šo sociālās atmiņas pētnieci no Vācijas, un viņas tā tēze ir, ka vēstures atmiņas, pieņemsim arī nesenas vēstures atmiņas, veido to politisko realitāti, kurā mēs dzīvojam, un vai mēs varam jau šobrīd konstruēt, kas būs tā realitāte, kur šī te pēdējo gadu atmiņa, tiksim, ņemsim to pašu Krimas karu, ko tu minēji kā atskaites punktu, kā viņi konstruēs to realitāti tuvākajos gados. Par Eiropu, man liekas, ir diezgan skaidrs. Mēs redzam to Eiropas tendenci šobrīd.
Jā.
Eiropa kaut kādā ziņā salēdējas. Tur ir nacionālas tendences, tur ir bruņošanās tendences ar zināmām grūtībām. Bet kas notiek ar Krieviju, kas Ukraina kļūst par Eiropas daļu, kas notiek ar šo visu?
Tālu. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka iekšpolitiski...
Gaidām, kamēr Putins nomirst.
Jā, Putins nomirst, bet putinisms turpinās dzīvot. Jā, tas ir jebkurā Krievu pasakā, vienmēr beidzas ar atvertam beigam. Vēl pirms Umberto Eko pasniju par to, ka ir atvertais darbs un ir, teiksim, laikmetīga māksla. Jā. Krievu folklori jau zināja, ka tas viss tik labi nebeigsies. Jā. Un līdz ar to vienmēr tur ir stāsts par to, ka tas var atgriezties. Un, īstenībā, jebkurā, teiksim, pasakas vai eposa stāsts, tas Gredz un Pavlenieks arī tur jau viss principā sākas ar to, ka kaut kāda jau tā katastrofa un uzvara bijusi, bet ne līdz galam. Jā. Un potenciāli tas ir drīzāk tāds ciklisks laiks, jā, kad ļaunums, diemžēl, var atgriezties. Es domāju, ka Krievijā politiska elite tik ļoti tagad iznīcinājusi pat jebkādus brīvības un pretestības iedegļus publiskai telpā, vienmēr būs kāds atsevišķi, teiksim, tāds, tāda pasionāra figura, kas varbūt nedodies tur sadedzinās sevi pie sarkanā laukumā, jā, vai es nezinu, pieķiedies kaut kur vēl, bet tas neko īsti nerisinās. Nav sabiedrības audumā nav šie elementi, nav šie audi. Un tādēļ es domāju, ka tur vienalga, kādas būs kara beigas, Putins saražos pareizo versiju savai sabiedrībai, kur vairākums, diemžēl, tieši viņu arī atbalsta, to viņi pieņems, plus arī Krievijas sabiedrība ir tāda realitāte, ka, teiksim, viņi var pieņemt to oficiālo, jo ir bail to nepieņemt un var, tā teikt, sodīt par nepieņemšanu, bet dzīvos paši savu realitāti, parami tikai tādi, ka viņi paši uz ilgu laiku kļūs par gustekņiem. Jā, pēc būtības mums blakus potenciāli ir sabiedrība, kuri A, nav demokrātiskas pieredzes, izņemot daži mēneši no mārta līdz oktobrim 17. Gada, kas ir pirms 100 gadiem, ir ciešanu kultūra, kas ir pārvērtusies par identitātes pamatu, ja ciešanu reāli nav, tad tas ir jāizdomā, jā, tad tas ir tāda, zinu, veida tāda cietējā, teiksim, kults. Trešais, imperialistiskais nekur nepazudis, jo sabiedrības dziļumos un sadzīve tiešām vienmēr ir bijušas anti-Ukrainas vai Ukraiņu noskaņojumi, to attīstīja pat Krievu izklaides kultūra, filmas, dziesmas, tēli un tā tālāk un tā tālāk. Vienmēr tas bija tāds mazākais, jaunākais brālis, tāds mazliet tāds jocīgs. Ja? Tur nav ar ko sākt. Plus atkal tā Bizantijas vertikāle, kas tiek pielidzināta sakartotībai, ja, jo ar monarha nāvi vienmēr kaut kāda katastrofa. Ja. Jeļcins, kas ir bijis tāds monarhs dzerais, kas it kā gandrīz nepastāvēja, vai bija komiska figura tādēļ viņu kolektīvajā atmiņā, un literatūra tie ir tādi juku laiki. Ja. Bet stabilitāte un miers, un atkal tā ir sabiedrība, kas joprojām domā mitoloģiski. Un mītam formālā loģikā nav vajadzīga. Mītam, kā kas ir, es teicu, viņam ir sava loģika, viņam ir drāmas loģika, un drāma, sevišķi antīkajā versijā, vienmēr kaut kā saistīts ar mītu, un mīta ir brīnumainais. A brīnumainajam nevajag celoņu un seku attiecības, nevajag intelektuālu darbu, nevajag atzīt, ka ir kļūdas vai ir refleksija. Mīts ir jāizdzīvo. Tādēļ Krievijas sabiedrība dzīvo tieši pēc šīs katārses varianta, vai tā ir katārse mokas un ciešanas, vai tā ir katārse uzvarā. Pa vidu nekā nav, un tādēļ mums eiropiešiem būs jāsaprot, ka blakus ir tāda divainā telpa, tagad tur ir dzeloņdrāts un tas ir cietums, tādā valsts mērogā, kaut kā tas cietums būs brīvāks, bet cietumnieki tur palīgs.
Paldies, bija kultūra pētnieks Denis Hanovs, mans vārds Kīns Grūba raidījumu, ierakstīja Toms Šits un Kristīna Delle un Montēja Normīts Papa. Paldies,
paldies. Paldies, paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.